Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 1-nji sentýabry, hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Avaza siyahatçılara yapılan mahalli prezident zoologun hakimini eyleyen vezifesinden boşottu. Giyin ayran pahtı uğurluğu tədi belentliklere çıkkar. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinləyip bilersiniz. Programmamızın esası bölüğünü geçmeden ön tədilikleri dinlən. Onun mazmunu bilen sizimen Maksat Ataev tanış ediyarın. BMG-nın baş sekretary Antonio Guterres Awganistandaky çuň gumanitar we ykdysady krizi ise salgylanyp ähli ýurtlary Awgan halkynyň ýardymy iňmätäş durunda olara kömek bermäge çağırdy. 31 avgustda Guterres Awgan halkynyň tas ýarysynyň insanperwer ýardymy mätäşdigini we uruşdan ejir çeken ýurtlara aýtdyr üçin esas hyzmatlaryň tas dolu çökmek bilen 100-100 galyanyň aýtdy. Guterres'in soňky ABŞ güýçleri Awganystanyň çekilenden soň Talibanyň ýurtda tas dolu diýen ýaly gözegçiligi ele geçirmeginiň ideýany beýanat berdi. Guterres gumanitar betpaçylygyň ýakynlaşýanyny aýdyp 18 million Awganyň diýri galmagy üçin ýardyma mätäşdigini bellädi. Ol öňümizdäki ýylda 5 ýaşdan kiçi ähli çağlaryň tas ýarasyndan gowragyny, ýeti ümit ýetmezçiligi howpunyň awanýanlygyny söýdüne goşdy. Ýeti gurukçuluk we öňümizdäki agyrgyş şertleriniň arasyna goşdy. Moço adyk çadır we medisin üçünçülükleri ýurda gysgaly iýerilmeli diýip Guterres aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 1-nji sentýabrda ilkinji gezek aktamy resmi sapara malaşdyrar. Saparyň dowamyny onuň ABŞ prezidenti Joe Bidenden anyk howpsuzlyk kepilliklerini sormagyny we Rus agressiýasyny çäklendirmek üçin goşmaça harby ýardym haýyş etmegine garaşlýar. Duşuşuk Ukrainanyň serhedinin golaýyny Russiýanyň giňerimli harby türgünleşip geçirmäge taýýarlyk görýän wagtyna gawat gelýär. Russiýa geçen ýyl serhede golaý sewitlere 100 000 esker we harby tehniki ýüşürdi. Washington Russiýanyň bu hereketini onuň öz goňşusyny gorkutmak synançyga atlandyrdy. Ukraina Slav ýurduny özüniň täsir giňişligine degişli hasaplaýan Moskwanyň gaharyny getirip Ýewropa bileşigi NATO ýaly günwatar guramalaryna goşulmagy isleg bildirýär. Ukraina özüni Kremliň agressiýasynyň gorumagy üçin ABŞ-dan has köp goldaw gözleýär. Kreml 2014-nji ýylda Krim ýarymadasyny ele geçirip ýurdun günni gorunaky iki sewitde gozgolançylara goldaw berdi we 13200 mingden gowrak adamyň janyny alan 7 ýyllyk uruşy tutuşdurdy. Washington 31 awgustda Kiýewe 60 million dollar üçin goşmaça harby ýardym wada berdi. Gazawsana gadagan edilen köşe opozisiýa partiýasynyň hemde onuň ýaranyny Gazawsanyň Demokratik Saýlaw partiýasynyň tarapdarlaryna garşy dowam edýän basıp yatırmaların arasında Kazak kaziyeti, köşe partiyeti bilen aravatlaşık saklanan üçün bir aktivisti, 2 yıl türme tutuluğuna hüküm etti. Kazakistan'ın en iyi şehri olan Almaty'nin etrap kaziyeti 31. Ağustos'ta Ulaşbek Ahmetov'un siyasi ve cemiyetçilik işlerine katlaşmağını hem 5 yıl mühret bilen kadagan etti. Ahmetov özünü yönkülyen günahını boyun almayar. Onun advokatı kaziyetin kararına üyelerinin şikayet bildirecek tıklarını məlim etdi. Ahmetov geçen yılın aktyavrına tutsuq edildi. Kazakistan'ın adam hukuklarını koruyucu kuramaları onu siyasi tutsuq deyip ikrar etdi. Sonki yıllarda bu Merkez Aziya yurdunun aktivistler köşe ve DVK partiyaları bilen katnaşı üçün şeyle de bu iki toparın kurmayan yürüyüşlerine katnaşanlıklar üçün uzak mühletli türme tutsuqluğuna ya da şeritli tutsuqluğa hüküm ediliyar. DVK partiyasını Kazakistan'ın BTA bankının ozolku kaçıqı başlığı ve Kazak hükümetinin berk tankiçisi Muhtar Ablyazov yol başlığı ediyar. Kazak hakimiyetleri DVK'nı ekstremist hükmünü hasav aldılar ve onu 2018 yılın Mart'ında qadağan ettiler. Türkmenistan'ın Daşarı İşir Ministerliği 31. Ağustos'ta beyanat çap edip Türkmenistan'ın ve Afganistan'ın vekillerinin iki taraflayın iyişen katnaşıkları saklayanlıklarını haber verdi. Beyanatı göre iyişen ve günü iki yurdun bank, mali ve lukmançılık edaralarının beylikü uğurdu şemde harvı düzümlerin vekilleri serhedava turgundu gümrük nokoduna duşuşuk geçiriptir. Duşuşukta gümrük nokodundan geçirilen yüklerin gövrümünü arttırmak zirur olan lukmançılık encamlarının üpçün edilmeğine himayet vermek ve beylikü meseleler ara alıp masavatlaşılıptır. 31. Ağustos'ta ABŞ yol başlığına kalkarı güçler Afganistan'ın iyide çekildi. Ağustos'un ortasında Taliban Kabul'da gödevçülüğü ele geçirdi. Taliban'ın korasını Afganistan'a adam hukuklarının hususan ayarların hukuklarının yağdığı demokratik hükümetlerde alada dörediyer. Türkmen resmileri Taliban vekilleri bilen son kepdelerde bir neyce gerek duşu